Blagoslov. Dolazi pomalo zima. A ja mislim da još uvijek ne grijemo, je li tako? Ali evo, lijepo da se ovako skupimo, stisnemo u ovu malu prostoriju i da pričamo nešto iz Božje riječi. Tako da ćemo i danas, ako Bog da, uzeti nešto iz Božje riječi i naravno uzeti nešto što prorok nam je pomogao da razumijemo, jer bez toga ne bi bili ono što jesmo, ali tako. Možemo predati Bogu službu i sve na početku. Možemo pognuti glave. Dragi nebeski Bože, hvala ti za ovu priliku da smo se okupili kao braća i sestre, Gospode, s jednim ciljem da uzmemo Tvoju riječ, Gospode, i Tvoje pismo koje si nam poslao, Gospode, i da pročitamo i da razumijemo nešto što ti imaš za nas, za ovo vrijeme. Da, Gospode, znamo da si ti izabrao da ne govoriš ljudima ni kroz oluju, ni kroz grmljavinu, ni kroz nešto slično, Gospode, izabrao si da šalješ svoje glasnike, da oni nešto kažu, Gospode, što je Tvoja riječ i da to bude zapisano i da to bude sačuvano, snimljeno i da onda Tvoja djeca slušaju na taj način Tvoj glas, Gospode. I u naše vrijeme poslao si svog proroka, Gospode, i on nam je donio Tvoju riječ, objasnio nam je pisanu riječ, Gospode, i ljudi su lutali kroz teologiju dugo vremena. Na kraju vremena, Gospode, ti si skupio te detalje i svoje riječi koje nisu bili razriješeni i objavio nam ih, Gospode, i mi se okupljamo oko toga. Tvoja riječ kaže da tamo gdje bude strmine, da bude hrane, gdje bude mesa, da će se tamo orlovi skupljati, Gospode. I molimo te da nam daš to meso za današnji dan, duhovno govoreći, Gospode, da nas upotrijebiš. Mi ti želimo dati slavu i hvalu, Gospode, i pjevati i moliti se tebi, Gospode, i služiti tebi, i molite, Gospode, da ti daš nešto i poslužiš svoje riječi, da odemo odavde ohrabreni, Gospode, i osnaženi, i da ti bolje služimo dalje. Predajemo ti cijelu službu i današnji dan, i naše zajedništvo, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možemo. Thank you.
Oh.
E, možemo uzeti Bibliju, Mateja 5, kao i prošli put. Znači, Matej 5. poglavlje, 14. stih. Vi ste svjetlo svijeta, ne može se sakriti grad koji leži na gori. Ne pale svjetiljku da je stave pod posudu, nego na njezino postolje i ona svijetli svima koji su u kući. Tako neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima da oni vide vaša dobra djela i proslavljaju oca vašega koji je na nebu. Amen. Daj Gospode Bože, pročitali smo ovo što tvoja riječ traži od nas, Gospode, i ono što mi želimo da ti proizvedeš to u našim životima, da budemo svjetlo svijetu. Dragi Bože, znamo da sami ne možemo, jer sami, Gospode, nemamo mogućnost da svjetlimo, ali možemo reflektirati tebe kao svjetlo. Gospode, tvoja riječ uspoređuje tvoju crkvu sa mjesecom. Mjesec nema vlastito svjetlo, ali on reflektira svjetlo od sunca. Dragi Bože, mi te molimo da bi mi reflektirali to nebesko svjetlo i bili, Gospode, svjetlo svijetu u kojem živimo. Blagoslovi nas je u službu da je vodiš i mi se predajemo tebi i molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Evo, možemo ponoviti nekoliko stvari od prošli put, da se malo podsjetimo i da nekako uhvatimo pravac misli kojim želimo ići. S obzirom da imam neke nove stvari koje prošli put nisam stigao, ne bih htio baš previše toga ponavljati, zadržavati se od prošli puta, ali ako se sjećate, tema je došla iz propovjedi neka vaše svjetlo tako svijetli pred ljudima iz 61. godine, gdje prorok uzima onaj primjer gdje je putovao cestom i vidio reklamu. I obično su reklame takve da moraš okrenuti svoju glavu, ali ova je bila drugačija i nije imala puno teksta na sebi, nego je imala onu jednu jedinu riječ. Pisalo je gladni i upitnik. I onda dole negdje na dnu s sitnim slovima je pisalo 3 milje naprijed. I to je bila reklama za jedan restoran i za razliku od onih drugih reklama na koje su navikli, gdje su velike slike nekakvih odrezaka ili ne znam nekakvih jela. Ova nije reklamirala nešto bombastično, nego je bila prilično skromna i postavila je pitanje i dala je nekakav odgovor. I onda je to proroka ponukalo ili potaknulo da postavi si pitanja vezano za duhovnu reklamu i kako se duhovno reklamirati. Ono što on kaže, znamo da u danu u kojem živimo da se isplati reklamirati. I ja sam negdje pogledao, neke od kompanija u svijetu troše i 50% svog proračuna na reklamiranje. I ako pogledate na prvi ili među prvima na toj listi su kompanije kao Apple, Google, Microsoft, Sony, Honda, McDonald's, Toyota, Fiat, Johnson & Johnson, Walt Disney, L'Oreal, American Express, Ford. To su bile kompanije koje godišnje potroše preko milijardu dolara na reklamiranje. I ono što se čovjek pita, ako svi znaju za, ne znam, Coca-Cola ili svi znaju za Google, zašto se Google reklamira i troši tolike sumanute cifre da se reklamira, svi znaju za njega. Ali tako, to je ono što možda na prvi pogled ne izgleda logično. Zašto Coca-Cola toliki dio svog proračuna troši na reklamu? A valjda se kažu da su prvi brend u svijetu, ali tako da je najpoznatiji pojam ili kompanija. A oni dalje se reklamiraju u tolikim količinama. I ono što prvo kaže i ono što oni to rade zato što imaju računicu, ali tako, i zato što im se isplati reklamirati. Kaže, počeo sam razmišljati, kaže, a onda zašto se kršćanstvo ne bi isplatilo da se reklamira? I ono što vidimo da su tom istom logikom krenule crkve i da su crkve se pretvorile u kompanije koje se reklamiraju. Odnosno, reklamije, ako odete i vidite, postoji nešto što se zove TV evangelizam. Postoje najpoznatiji propovjednici u zapadnom svijetu, imaju svoje programe, imaju svoje televizije, izgradili su svoje karijere na reklame. I ono što pogledamo, prorok se postavio to pitanje i onda u jednoj drugoj propovjedi dvije godine prije toga, on nama sugerira da da se mi ne bi trebali oponašati svijet. To što se svijet reklamira i očekuje velike rezultate, da to ne znači da ćemo i mi imati velike rezultate ako se mi budemo reklamirati. Razlika je u tome, ono što smo prošli put pričali, što je svako od ovih kompanija, svaki čovjek, dobar kupac. Međutim, u onome što mi nudimo svijetu, nije svako dobar kupac. Znači, oni ovdje žele što više i nema loše kupca. I nema loše valute, ali tako. Znači, bez obzira koju valutu koristiš, odakle si došao, da li si dobar čovjek, loš čovjek, da li si, ne znam, crne, žute, bijele boje kože, da li si mlad, da li si star, da li si dijete. Znači, što god, bilo tko, svako je dobro došlo. I, međutim, ono što mi nudimo, mi tražimo jednu specifičnu, i ono što Bog nudi, on traži jednu specifičnu grupu ljudi. I ono činjenica da je on ponudio svoje spasenje svima, ali ono koga on traži su njegova djeca. I tu je jedan, u startu su ciljevi različiti i zato ne možemo očekivati iste rezultate. Kaže, ako kompanija cigareta je svoj uspjeh ostvarila s televizijom ili piva ili viski, znači ako su oni zahvaljujući doprinosu televizije postigli velik uspjeh, to nije znak da će crkva napraviti svoj uspjeh preko televizije. Znači, kaže, uspjeh crkve je u propovjedanju evanđelja, u sili Božjoj i u demonstraciji duha. I ono što mi vidimo, da, i ono što smo mi pokušali u zadnje vrijeme i tako malo se reklamirali, vidjeli smo da nije loše koristiti svako sredstvo koje nam je dano. Ali rezultati koje mi smo postigli nisu rezultati koje svijet postiže koristeći ista sredstva. I mi vidimo, kad se izmislila kazeta, spomenuo sam to prošli put, broj kazeta koje je prodao Elvis Presley i broj kazeta koje je podijelio William Branham su neusporedivi. Znači, kazeta ili CD ili DVD ili ploča ili šta god je izmišljeno je, Sotona je dao da se to izmisli, da bi se širila njegova poruka. I onda sve to Bog je pustio nama da mi koristimo, da širimo njegovu poruku. I jedno i drugo nije kazeta, znači CD nije grijeh, opako, ili DVD, on nije griješan, to je komad materijala. Grijeh je nastane kad ga upotrijebite na krivi način. Znači sve što imate, sve što živimo u vremenu u kojem živimo, nije grijeh u aparatu, grijeh je u načinu na koji ga upotrijebimo. I ono što vidimo da zaista prorok nije prodao ili podijelio kazeta ni približno koliko je Elispres. Ali koristio je isti medij. Ono što je zanimljivo ovdje, da sam slušao jučer propovjed i došla mi je ta misao, zato što on toj propovjedi govori o tome da razmišljaju da prošire crkvu. I kaže, onda ćemo staviti prostorije za streaming, odnosno on je rekao za broadcasting, odnosno za emitiranje. Ono vrijeme su oni, prorok je imao streaming, samo je to bilo preko radija i telefona i to se zvalo emitiranje, a ne streamanje, ali ista stvar. Znači, ono vrijeme on je koristio tehniku, ali njega nije streamalo ni približno onoliko ljudi koliko je streamalo ili pratilo radio, ne znam, neke američke postaje koja je emitirala, ajmo, recimo Elvis Presley ili nešto drugo. Znači, u tome što smo vidjeli, znači da ne moramo biti strašljivi oko tehnike, ali da ne možemo očekivati rezultate koje svijet očekuje koristeći tu istu tehniku. I ono što prvo kaže, ali prava reklama kršćanstva, kaže, ja vjerujem da je kršćanin Božja reklama ili reklamni pano. Ja vjerujem da svako od nas je Božji reklamni panon, a smo mi Božja reklama. I ono što je zaista istina, Bog nema bolju reklamu od nas. Znači, ne, da možemo oblijepiti cijeli grad sa slikama Brata Branhama i sa, ne znam, web stranicama ili sličnim, i da imamo prilike, ja bih to napravio, ali ne bi imali rezultate koje bi imao svijet da oblijepi cijeli grad nekim proizvodom ili nečim drugim. Zato što mi ne radimo isto stvarno. Ali ono što je zanimljivo, to ne bi bila najbolja reklama koju bi Bog imao u našem gradu. Veća reklama su naše živote. I ono što prorok kaže, kršćanin je Božja reklama, i kaže, mi ne bi trebali namazati puno stvari da svjedočimo o stvarima koje mi zapravo i nismo, nego ajde da to prvo budemo. I ono što sam ja razmišljao, da reklama se ne trudi da bude nešto. Reklama, za razliku od trgovaca, ne lovi ljude. Ona je ono što je na njoj. Znači, ona jednostavno bude šta je. Ono što se stavi na nju, ona je tu i ona to prezentira i nema tu nekakvog napora, i tako otprilike izgleda pravi kršćanski život. Kršćanin se ne trudi da se pokazuje pred svijetom kao veliki duhovan čovjek, da je onako skrušen ili tako dalje. Kršćanin je kršćanin i on je ono što je, on jednostavno to je i to ne može sakriti, to je ono što on prezentira, nema tu previše napora. I ono što on radi, on se ne trudi loviti ljude, nego on ponudi ljudima, pravo kršćanstvo ponudi ljudima slobodu izbora. I ako pogledate, Bog je uvijek dao čovjeku slobodnu volju. Kad je zmijac prišao Evi, mi ne nalazimo scenu da je Bog strčao iza grma i rekao nemoj. Otako. Bog joj je dao jedno stablo i dugo stablo. Čak je ponudio to u svom vrtu, prije grijeha, prije pada Adama i Eve, jedno i drugo je bilo ponuđeno i Bog je bio dovoljno obazriv prema čovjeku da mu je rekao, izaberi što želiš. Ovo ti nije dobro, ovo je dobro. I kad naše svjedočenje prema ljudima bi trebalo biti tako, da im damo slobodnu volju, da nema nagovaranja, da im kažemo, ovo mi vjerujemo, ovo je Božja riječ, ovo ne vjerujemo, ovo nije Božja riječ. Uzmi, probaj, i ako ti paše, hvala Bogu, ako ti ne paše, nađi nešto bolje što ti paše. I ono što mi je jako važno u toj propovjedi, što je prorok rekao, da se ne zadržavam, to sam prošli put pričao, da kaže, ako želite nešto reklamirati, morate imati nešto drugačije. I ponekad i vrlo često ćete naći ljude, ne znam, pričali smo i nedavno u nekim situacijama, gdje ljudi rade traktate gdje ne uopće ne spomenu Brata Branhama. Znači, ono što mi nudi u tom slučaju, ono što svjedočite, nemate ništa drugačije. Znači, to je kao ona prilika, ja sam pričao s ljudima koji kažu da ćeš biti spašen, jer su sad svi u ekumeni, može da će i pentekostalci i baptisti biti spašeni. Onda kad pitate pentekostalca hoće li baptisti biti spašeni, ne može reći da neće, jer su zajedno u ekumeni, nazivaju se braćama i sestrama. Kad kažem, a zašto bi neko bio kod tebe, a ne tamo, on nema odgovor. Tako, i zašto bi, znači, ono što se zapravo pokazuje da oni nemaju ništa različito. Da taj pentekostalac nema ništa drugačije od onog baptista. I to je najtužnije, kad mi imamo nešto različito, a to skrivamo. Imamo nešto bolje, a ne želimo to pokazati. Znači, i to mene nekako liči kao da mi želimo ono što imamo uljepšati, ušminkati. I ono što je zanimljivo, kad pogledate u Božoj riječi, da je Sotona bio taj koji je pokušao ušminkati Božje kraljestvo. Znači, on je, kad je stvoren kao lijepo stvorenje, sa glazbalima, sa muzikom, i prorok kaže, Sotona je htio stvoriti ljepše kraljestvo od Mihajlovog kraljestva. Znači, njegova glavna tema je bila, ili glavna misao, ajde da uljepšamo, ajde da ovo malo ušminkam, ajde da ovo napravim malo prihvatljivijim, ajde da ovo napravim malo jednostavnijim, ili ne znam, nešto tako, i od onda nadalje, kad god dođemo pod ideju da treba uljepšati, ušminkati poruku evanđelja ili ono što je Bog dao, ugladiti, to ne dolazi od Boga. Bog nikad ono što je njegovo kraljestvo, on nije ušminkao. Zašto prvo govori protiv šminkanja sestara? Ne zato što on ima nešto protiv da sestra izgleda ljepše, nego što je ideja iza toga je Sotonina. Bog je stvorio, ne znam, ženu takvu, a Sotona ju je još malo uljepšao. Bog je stvorio evanđelje takvo, Sotona ga je još malo uljepšao. I kad god dođemo na tu ideju da trebamo uljepšati poruku, mi se udaljavamo od snage i od onoga što poruka zaista je ili ono što Božja riječ zaista je. Imate ljude koji misle da treba uzeti propovedi brata Branhama i onda ih malo srediti. I onda to ide malo gramatički sređivanje, onda ide malo izbacimo ovaj odlomak, onda tu ide još ubacimo još jedan odlomak da se malo bolje razumije. I od toga dobivate nešto što poruka nije, dobivate nešto što je ušminkano, dobivate nešto što je Sotona pokušao napraviti kad je pokušao uljepšati Mihajlovo kraljevstvo. I tu se desio pad. Ima danas ljudi šalju propovjedi brata Branhama koje su oni doradili. Šalju ih redovito, ne možete se skinuti s njihove one mailing liste kad jednom vas prijave. I oni to predstavljaju da je to poruka. Oni to predstavljaju da čovjek koji stoji iza toga, koji to radi, da je osmi glasnik. Ili nije osmi glasnik, on je apostol nakon glasnika ili nešto slično. Ali osnovna ideja koju tu dođemo i osnovni problem je da ako je Bog, da sve što Bog napravi je savršeno i ako idete savršeno popravljati i ušminkati, dotjerati, da ste napravili nešto nesavršeno. Sad zamislite, vidite sad prirodu koju je Bog stvorio, planine, klisure, kanjone i tako dalje. I da sad neko dođe i kaže, slušaj, to je dosta nesavršeno, ima malo vrhova, ima tu Velebit, Alpe, ovo ono, idem ja to sve malo ugladiti. I sve pretvori u jednu ravnicu, u jednu pustinju, u jednu Saharu. I kaže, e sad je ovo ljepše. Nema oštrih vrhova. Da li bi bilo ljepše? Ne bi bilo ljepše. Pretvorio bi Božje stvorenje u Saharu. I to je ono što je Sotona uzeo. I to je ono što je takav velik trik i velika kušnja da mi uzmemo ono što poruka je i da pokušamo to malo ugladiti, izljepšati, ušminkati itd. I ono što je rezultat toga, kad je Sotona ušminkao Mihajlovo kraljevstvo, on je privukao krive ljude. Rezultat su griješnici. I ako se žena našminka, ona će istog dana, istog minuta imati 10, 20, 30 ponuda krivih ljudi. I ako mi ušminkamo ovu poruku, mi ćemo privući ljude. 10, 20, 30 puta više, ali krive ljude. Znači, žena bi trebala biti, žena i brat i tako dalje, što god uzmete, je crkva. Crkva bi trebala imati cilj da privuče jednog, ali pravog, a ne da se ušminka i privuče 50 krivih. I nekako u čovjeku je uvijek ta tendencija u vremenu u kojem živimo i uvijek je crkva padala na taj trik da privuče što više. I Mihajl je, da bi privukao što više anđela, morao to Lucifer je da bi privukao što više anđela, morao ušminkat Mihajlovo kraljevstvo, uljepšat ga. I rezultat su bili pali anđeli, rezultat su bili griješnici, sve ono što čemu svjedočimo u vremenu u kojem živimo. Kaže, mi moramo privući svijet Kristu i evanđelje ima privlačnost, ima za one koji su gladni Boga i ono privlači samo one koji su gladni i žedni, a to su oni koje mi tražimo. Znači, mi želimo privući samo one koji su gladni i žedni. I evanđelje ima tu privlačnost. Ako ga mi ušminkamo, učinit ćemo ga privlačnima svima drugima osim tima. I to je problem. Privući ćemo krive, a odbit ćemo pravo. Kad vi nađete neku ženu da se izbetonirala šminkom, ili tako, ili kako god, vi ćete vidjeti da će privući jako puno muškaraca. Ali nekog pravog muškarca, koji cijeni vrlinu, koji traži, što prvo kaže, majku svoje djece, koji traži nekoga koga može ostaviti kući kad ode na poslovni put i sve skupa, tako nešto neće privući. Ona će odbiti pravoga, privuća krivoga. Ja mislim da je to problem i da je to neka tendencija koju često naiđete da mi jednostavno nekako izbjegavamo da kažemo sve što je prorok rekao, da neke stvari koje su onako grube, da ih možda rijeđe spominjamo, bez obzira što ih on spominje u svakoj propovjedi 10 puta i tako dalje, možda bojimo se da ne povrijedimo nekoga ili da se neko uvrijedio ili ne znam šta, ali ne bi se trebali toga bojati. Ako je to Božja riječ, to je Božja riječ. Ona će privući jednoga, ali pravoga. I kaže, ako mi propovjedamo društveno evanđelje, dođi, priduži se našoj organizaciji, imamo 4000 više ove godine u našoj organizaciji, kaže to nije to. Ili ako privlačimo ljude tamo, kaže dođi, kad ostariš ćemo se brinuti za tebe, kaže to je kao da prodajete životno osiguranje i slično. Evo, i samo par stvari, onda idemo na nove stvari koje smo izostavili prošli put. Kaže, ono što reklama mora napraviti, mora da onaj koji prolazi da je vidi. I ono što kaže, ovo je ključ u toj propovedi. Mi nismo trgovci, mi smo reklame. Nemojte misliti da ste vi njegov trgovac. Kaže, on ne treba trgovine, on treba samo reklame. Kaže, zato ne vjerujem ove stvari pod pritiskom gdje se prodaju. Kaže, to je razlog što ja ne vjerujem u religiju. Ako imate dobar proizvod, on će prodati sebe. I ako je poruka dobar proizvod, ona će naći svoje tržište. Ona će naći svoje kupce i to će ih biti. Biće ih malo, ali bit će pravi. I naše tržište nije što više, naše tržište je samo jedan pravi. Ili tu i tamo neki pojedinac pravi. I mi smo često mislili da smo neuspješni ako nismo obratili desetine tisuća ljudi. Ili stotine, ili deset, ili dvadeset, ili pedeset ljudi. I ja želim doći do toga jednog primjera u Bibliji i nekih stvari koje je prorok rekao koji će nas potpuno demantirati, možda tu jednu zabludu našeg ljudskog mjerenja uspjeha potpuno nam objasniti, to bi volio da zaista uhvatimo. Kaže, mi nismo trgovci, mi smo reklame. Trgovac dobiva na proviziju koliko ljudi je kupilo proizvod reklama, nju zanima samo koliko je ljudi vidjelo. Kaže, i mi ne moramo imati velike organizacije da prodamo Krista, mi ne moramo imati velike obrazovane propovjednike i visoko uglađene ljude koji su gradonačelnici i različite stvari u gradu. Kaže, ono što mi moramo imati je Krista, a Krist prodaje sebe. Zato Isus kaže, niko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče. Drugim riječima, on Isus Krist kaže, svoje tržište, svog kupca ja moram naći. Ne možete ga vi naći i ne može on mene naći, ja njega moram naći. I to je velika, velika, velika stvar. Kaže, ajde vi samo predstavite mene, vi budite moje reklame, a ja ću naći onoga, ja sam trgovac kojem ću se prodati. Tako, ja sam proizvod i ja sam trgovac. I ja tražim onoga kojeg, kaže, nitko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče. Kaže, prva stvar koju reklama mora, osoba je moram vidjeti, a sljedeća stvar mora je želiti. Kaže, ako je oni vide, a ne žele, vi niste stavili reklamu uzalud. Znači, s tim je pomalo završio onaj pregled od prošli put. Kaže, ako je oni vide, a ne žele, reklama nije bila uzalud. Mi smo mnogo puta mislili da ako podijelimo 1000 letaka i niko nije došao na službu, da smo bacili bez veze te letke. Ili da nisu bili, da su bili uzalud. A to nije točno. Znači, naš posao je da oni vide. Naš posao nije da oni dođu. Božji posao je da ih je dovuče. Kaže, niko ne može doći ako ga Otac ne privuče. I naš uspjeh nije koliko ljudi smo obratili. Naš uspjeh je koliko ljudi je vidjelo Krista u nama. Znači, da li je svatko na našem poslu s kojim se mi družimo, svatko u našoj obitelji, svatko, ne znam, s kime smo imali priliku porazgovarati, vidio Krista u nama. Ako je, mi smo napravili veliku stvar. Bez obzira ako se i ni jedan nije obratio. Makar da mi ne znamo da se neko obrati. Kaže, ako oni to vide i ne žele, onda niste stavili reklamu u prazno. I ono zadnje, kaže, ne želimo napraviti rasprodaju Krista, odnosno pustiti cijenu ili ublažiti stvari samo da neko uzme, pa onda kaže, ne, evo, ne moraš se na novo roditi, samo dolazi u crkvu i ićeš u nebo. Moraš se na novo roditi. Ne moraš živjeti svetim životom, moraš živjeti svetim životom. Znam da ne možeš, ne možemo ni mi, ali Krist može. Dopustimo, opako. Ali da mi spuštamo cijenu ili da radimo rasprodaju ili da radimo Krista na akciju da dajemo, toga nema. U pravom kršćanstvu nema, ni jedan, nigdje u Bibliji niste našli nikoga koji da bi nekog privukao, umanjio cijenu. Dao za manje, dao za jeftinije. Znači, a to danas se sve svodi na to. I ono što prvo kaže, ako radimo to, onda proizvod nije dobar. Sve što možete staviti na akciju ne vrijedi ono ne vrijedi cijene koja je bila plaćena prije akcije. I to je ono što mi danas svjedočimo i svjedočimo da se kršćanstvo pretvorilo da su ljudi stavili ili crkva stavili Krista na akciju. Pa sad možeš doći, dođi u crkvu, samo reci molitvu spasenja, ja sam griješnik, prihvaćam Isusa Krista kao svog spasitelja i spašen se. To je jedna od najjeftinijih cijena gdje sam vidio zašto se prodaje Krist. Imate cijele denominacije, cijele pokrete sa milionima ljudi koji prodaju kršćanstvo, odnosno prodaju Krista i prodaju vječni život za iznos od minutu ponavljanja četiri rečenice na kraju one male Biblije gdje ja sam griješnik i prihvaćam Isusa Krista za svojeg spasitelja. To je cijena za koju su oni prodali Krista. To je cijena njihovog vječnog života. I onda kad pogledate u Bibliji vidite ljude koji su platili puno veću cijenu za vječni život. I onda, da li je fair da neko dobije na akciji vječni život za jednu molitvu spasenja, za potpuno svjetovan način života, bez da da sve za Krista, da je neki drugi dao život za njega. Znači, toga u kršćanstvu nema, nema rasprave. Nažalost, crkva rasprodaje sve. Za par, ne znam, u katoličkoj crkvi ćete dobiti Krista, za dva zdravo madrija i jedan očenaš. To je cijena koju ga plaćaju. Oni ga prodaju po tome. I nekad i manje od toga. I ono, ajmo sad na neke stvari koje prorok kaže, koje nismo spomenuli prošli krat. Kaže, mi smo Kristove reklame, a Krist je naš sponzor. I kaže, kakva bi osoba mi trebali biti ako smo sponzorirani od Krista? Kaže, pentekostalni ljudi koji su ispunjeni duhom, su sponzori Isusa Krista, ljudi sa pedesetnice, kaže. Oni su bili sponzori, sponzorirani od Isusa Krista i dan im je Duh Sveti da budu primjer ljudima. Kakvi bi mi trebali biti danas? I kaže, kakva bi crkva trebala biti danas? U kakvom bi stanju trebala bi biti, mi bi trebali biti u takvom stanju da navedemo svijet da želi da bude kao što smo mi. Ono što kaže reklamu kad vidite, ja ne znam da li iko od vas primijetio onu pano kakav je. Kad pogledate reklamu, vidite samo ono što se reklamira. Vidite samo onoga ko je platio tu reklamu. Znači, niko nije došao i stao i divio se, ne znam, onim stupovima ili daskama ili nečem od čega ona napravljena ili metalu ili, ne znam, okviru. Znači, reklama je toliko sakrila okvir da sve što vidite je onoga koje je platio reklamu. Mi imamo nekoga koje je platio jednu veliku cijenu za nas. To je Isus Krist. I kad vidite nas, ovo bi trebalo biti samo onaj okvir koji nitko ne primjećuje. Koliko puta smo prošli pogledat neke reklame da uopće nismo vidjeli da li stoji na dva ili tri stupa. Da li je drvena ili metalna. Sve što smo vidjeli, vidjeli smo onoga koje je platio cijenu. Da nešto prikaže. I ono što kršćanin danas je, je trebalo biti da kad ga vidiš, vidiš samo Krista. Jer je on platio cijene. Da uopće da ti je zadnja stvar na pameti taj okvir na kojem ta reklama stoji. I ova tu što vidite, to je samo jedan okvir koji nešto reklamira. I kad svijet vidi, trebalo bi da pomisli na ono što ja reklamiram, a ne na moj okvir. I ponekad ljudi previše pažnje posvećuju tom okviru. Pa ne znam, ga uljepšaju, briju, frizurica, sve ovo ono moderno. A to je samo okvir. U tom slučaju reklama nema ništa za predstaviti, nego samo to je prazna reklama koja predstavlja sebe. Vidi kako je dobar metal ili kako dobro drvo. Ali ako reklama stvarno ima nešto za predstaviti, nije ni bitno, bitno samo da stoji da se ne sruši. Tako. Bitno da je negdje tamo učvršćena i da sve što ljudi vide je onoga koji je platio cijenu. Onoga koji je reklamirao. I kaže, trebali bi biti u takvom stanju da navedemo cijeli svijet da želi da bude kao što smo mi. Jer da čovjek ide dolje ulicom i da kaže, eno je jednog čovjeka, možda se ne slažem s njim oko njegove religiozne doktrine, ali kažem vam jednu stvar, to je pravi kršćan. I to je ono, mi ne možemo navesti ljude da se slažu s našom doktrinom, ali oni mogu vidjeti da smo mi pravi kršćani. Znači, da ljudi ne moraju se slagati s nama, ne znam da je Bog jedan, da je krštenje u ime Isusa Krista ispravno, ili prvi grijeh, ali da vidi, da kaže, taj čovjek živi to što vjeruje. Znači, imat ćete ljude koji cijene nešto što oni sami ne vjeruju. Zamislite to. I to je nešto, recimo, ja znam, u situaciji često sa našom rodbinom, često njihovi životi, situacije obiteljske i sa djecom i sa školom i sa poslom i sa odnosima u obitelji nije onakva kakva je u kršćanskoj obitelji. I ono što su oni u našoj rodbini često očekivali da kad se desila naša tragedija, kad je tata umro, da će se sve raspasti. A nije se raspalo. Nisu postali loši učenici, ne zato što smo mi nešto, nego Bog je dao neku snagu. Znači, bila je Božja milost koja je to održala na okupu. I da li je bilo problema, bilo ih je milion. Ali kad su onda došli i gledali, znači, dođeš do te situacije da oni žele rezultate, a ne žele cijenu. I kad je to vaša rodbina isto. Oni bi htjeli te rezultate, takav bračni sklad, takvu odgojenu djecu, takav osmijeh, takav mir, a ne žele platiti tu cijenu. I to je ono što mi želimo da bude. Znači, ako baš ne možete vjerovati, kad je Isus rekao, ako ne možete vjerovati riječima, onda vjerujte djelima. Da dovedemo ljude u tu situaciju, da kažemo, ako ne možete vjerovati našim riječima, onda vjerujte našem životu. Onda neka naš život svjedoči o tome što mi vjerujemo. Znači, da naš život pokaže da postoji nešto što vi nemate. Što vaša religija nije proizvela. Vi možda ne volite, ne sviđa vam se naša religija, ali vam se sviđa ono što je ona proizvela. To je veliko svjedočanstvo. Kad dovedeš ljude ili kad ljudi dođu, ne slažu se s tobom doktrinalno, ali željeli bi tvoje rezultate u životu. Željeli bi tako odgojeno dijete kao što je tvoje dijete. Ili takav, toliko živaca koliko ti imaš. Ili toliko nešto što oni nemaju. I znamo da mi to nismo, nego da je to Kristu nam. I to je naš cilj. Ima, ne znam, tata je moj znao često sa svojom rodbinom puno razgovarati, objašnjavati, raspravljati i tako dalje. I naravno to nije nikad bilo uspješno, ali ono što je bilo uspješno ili ono što su oni htjeli, da njihova djeca ne psuju. I kako njegova djeca ne psuje. Znači, ne jedna, nego 8 komada ne psuje. Znači, nije slučajnost. I ono, ili tako neke stvari. I onda on znao, ima valjda neka pjesma u svijetu koju on zapamti, jedan stih kaže, šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive. Znači, tako neka pjesma. Ali znači, što bi, ti dođeš u situaciju da te svijet mrzi, a da se divi Kristu u tvom životu, ne tebe, naravno, ne mislimo mi da smo nešto posebno, imamo 100 svojih problema i grešaka i ovo tijelo je slabo, ali da mrze to Krista, a da mu se divi. Znači, to je ono što je Isus proizveo u svom životu. Znači, njegove ubojice su mu se divile. Znači, jer i Nikodem dođe i kaže, mi znamo da si ti od Boga, jer niko ne može činiti ta djela. Znači mi, taj Sanhedrin ili taj njihovo vijeće svećenika, kaže, mi znamo da si ti od Boga. Mi te mrzimo, a mi ti se divimo. Znači, to je ono što mi želimo da bude svjedočanstvo vjernika. Ne možemo vas navesti da nas volite, ali ajde se divite onome što Krist radi u našem životu. I zapravo, iskreno, ja sebe mrzim, ali se divim onome što Bog napravi kroz mene. Znači, mrziš ovo tijelo, mrziš njegove slabosti, mrziš njegove grijehe. Ali kad Bog nešto napravi, kad vidiš da Bog promijeni, oslobodi, onda se diviš Bogu koji je nešto napravio. Znači, ne govorimo nekako, nemojte me krivo shvatiti da ja sad mislim da smo nešto umišljeni ili nešto daleko to. Tko visoko leti, nisko pada. Pa. Kaže, da čovjek ide ulicom i da kaže, tamo je čovjek, ja se možda ne slažem s njim oko njegove religiozne doktrine, ali da ti kažem jednu stvar, to je pravi kršćanin. Trebalo bi biti žene koje idu ulicom i da onda kažu, ona izgleda staromodno, ona možda ne izgleda kao ostale žene koje ćeš vidjeti, ali ako postoji jedna kršćanka u ovom gradu, eno nje, tamo ide. Znači, sestre zaista imaju, zbog današnjeg odjevanja, svi ih zamijete. Svi znaju da ima, da je iza toga neka religija. Znaju da nije neki stil oblačenja ili nešto slično. Znaju da tu ima neka religija. I evo recimo, ja sam načuo, čuvam malu ispred zgrade i onda, ne znam, malo se igram s njom i ja mislim da je bila u suknji. I onda oni komentiraju kako lijepo stoji joj šos, ili kako one to zove, bakice tamo, neke susjede. I onda komentiraju kao i mama joj stalno nosi šos, to je meni, kao, to je jako lijepo, kao, i oni, znači, nešto su pročuli, nisam mogao previše čuti, ali znači one čakulaju ili one pričaju i one su to primijetile i one su to svi, i to im se sviđa. Ali tako? A da im kažeš šta vjeruješ, možda bi mrzili to što ti, tvoja uvjerenja. Možda bi, da, neka sekta ili nešto, ali lijepo je tako. Razumijete? I to je ono što prvo kaže, ajde da budemo takve reklame. Da svijet vidi, možda se ne slaže s nama, ali kaže, ako postoji pravi kršćanin, eno. Kaže, kakva bi osoba trebala biti ako smo mi njegove reklame, ako smo mi sponzorirani od njega? Kaže, mi bi morali biti poput njega i biti pažljivi što činimo i što kažemo kad smo u našom svakodnevnom životu zato što smo sponzorirani od njega. Mi bi trebali hodati, kako bi trebali hodati ako smo sponzorirani od njega? Trebali bi... Što bi trebali reći ako smo sponzorirani od njega? Ako neko kaže loše protiv nas, što mi moramo reći ako smo mi sponzorirani od Krista? Kaže, mi moramo biti kao Krist. Nije li to točno? Sad, jedan primjer, jedna stvar koja je često problem kod propovjednika. Često propovjednici, je ono što prvo kaže, evo da pročitam, kaže danas... Oni kažu, ja pripadam baptistima, ja metodistima, ja pripadam u šator, mislim, na svoj šator, ili tako, na svoju crkvu. Ja ovo, kaže, ovo nema ničega u tome, ničega. Ovdje, ne tako davno, vidio sam reklamu, dolazila je određena kampanja ovdje u grad, i bila je riječ ili reklama o jednom čovjeku, i čovjekovo ime je bilo ispisano velikim slovima svuda okolo, dole na dnu, u malom kutu je pisalo Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek, skroz dole u kutu. I onda kaže, oni su oduzeli svu svetost od Krista i stavili u nekog čovjeka ili u neku crkvu ili u neku organizaciju. Znači, kaže, prorok kaže, došao je čovjek koji je izgradio toliko veliko ime da je privlačio ljude na svoj skup, svojim imenom. A u kutu je pisalo Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek. I zaista, znači, to je zamka u koju čovjek može doći kad ima neki dar od Boga. Može doći u tu zamku da koristi sebe da privuče ljude. I na taj način opet će privući krive ljude. Znači, ono što bi trebalo privući ljude je Krist. Ono što bi trebalo privući ljude nije propovjednik, nego poruka. Iskreno, ja bih mogao sve ovo ispričati bez da pročitam jedan citat od proroka. I ispalo bi kako super službu si složio. Ili koje dobre misli. Tako? A ja se baš ne želim da se ispadne da su to moje misli. Ne želim da ispadnem jedan dinamički, ne znam, propovjednik sa super mislima koje nisu moje. Ne želim, ne znam, Billy Graham napiše knjigu i onda kaže, čuo sam jednu priču o orlu koji se izlegao u kokošinicu. I ne spomene brata Branka. Ja da pišem knjigu, ja bi stavio cijelu copy-paste. Znači, uzmeš iz propovedi, staviš tamo. Već imaš 5 stranica, ne moraš ništa mijenjati. I dao bi original i napisao bi William Branham na početku i na kraju. Možda i u sredini. Razumijete? Znači, šta je... Kad dođemo do ove priče, znači, ili ovog problema da čovjek privlači ljude svojim imenom, a dole u kutu piše Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek. I gdje ljudi dolaze zato što dolazi Billy Graham, Oral Roberts, Benny Hinn ili neko drugi, a ne zato što dolazi Isus Hrist. Imaćete više ljudi, ali krivih ljudi. Znači sve što uzmete, sve što ukradete, sve ove misli smo mogli spakirati u moje natuknice. Znači pročitam nešto, svidi mi se, zapišem natuknicu, ja to ispričam, ne pročitam gdje. Ne kažem da je to da Abraham rekao. Ne reklamiram poruku, nego reklamiram sebe. Služba bi bila dinamičnija, zanimljivija i privukla bi više ljudi ovdje. Ljudi bi sjedili i rekli kako se dobro sjeti. O tako. I mogli bi imati punu grupu ljudi ovdje koji ne bi znali da mi vjerujemo u Beta Branka. Jer evo ga ne spominju. Ili da mi vjerujemo u poruku. Jer evo izvlačimo nešto iz njih. I puno često je to je neki problem, neki moj, to je moje mišljenje da ja sam uvijek skloniji, zato čitaj mi što je prorok rekao. I sve što mi neko kaže i što mi zvuči fantastično, ako ne znam da je prorok to rekao, to meni ide u jednu ladicu sa ono, možda je, možda nije. Dobro zvuči, ali čekam da vidim da sam pročitao negdje od proroka. I ajde da kaže, zato prorok kaže, da li mi dovodimo ljude Bogu ili ih samo dovodimo u crkvu? Kaže, mi ih moramo dovesti Kristu gdje se nalazi sila za oživljavanje. Kaže, dobro je doći u crkvu, naravno, i ako samo do toga dođemo, samo do tu, to nije dovoljno daleko. Kad dođete u crkvu, to je dobro, ali nastavite onda dalje Kristu. I danas je Krist poruka. I kad dođete u crkvu, dobro je da dođete. Kad dođete na službu, dobro je da dođete. Ali naš cilj, vaš cilj i moj cilj je da nastavite dalje i da odete u poruku. Ja sam sretniji ako je neko prošli tjedan uzeo propovijed Brata Branhama, neka vaše svjetlo tako sja pred ljudima, nego ako je otišao i poslušao još jedan put snimat propovijed. Ja bih radije da ste došli tu i da sam vas pogurao prema poruci, nego da ste došli tu i da me dva put slušate. Znači, da li dovodimo ljude do Krista ili ih dovodimo u crkvu? Da li ih dovodimo do propovjednika ili ih dovodimo do poruke? Znači, ako išta ima cilj ova propovijed i o našoj propovijedi je da vas zainteresira, da vas motivira, da vas potakne, da odete i pogledate odakle je ovo izvađeno i da uzmete, da nađete još više toga. Nemojte se nikad zadovoljiti time da je dosta što je svećenik svet, a mi smo laici. Znači, to je katolička ideja. Svećenik je svet, on odradi se između nas i Boga sve. A ja onda idem kući, ja sam laik, ja nemam pojma, nisam pročitao Bibliju, nisam pročitao katekizam, ništa. Sve što meni treba sa Bogom, svećenik će odraditi, to je laž. Znači, svećenik neće odraditi ono što svako od nas ima posao s Bogom. Svećenik je tu samo da vas, ili propovjednik, ili kogod, samo da vas potakne da vi odete i da imate to što je možda, da pročitate to što je on pročitao, da vam bude samo motiv da vi nađete vaš odnos Boga. Odnosno da bude motiv da to što, ako vam se sviđa što je propovjednik našao nešto u poruci, da to bude znak, i meni Bog može pokazati nešto u poruci. Pa sjećate se, evo, Sašu spominjam, Saša je svaki put nakon propovjedi imao još jednu propovjed. Sljedeći put bi došao i imao bolje misli nekad nego što su bile na propovjedi. I meni je jako drago kad poslije službe neko se sjeti još 10 dobrih misli, recimo s Marijom znamo tako pričati, uvijek nađe neki detalj još koji upada ili uslaže se sa porukom. To nam je cilj, da dovedemo ljude ne do propovjednika, nego do poruke. Jer ona je Krist, da ih ne dovedemo do crkve, nego do Krista. Kada je božansko iscjeljenje, kad sam vidio da je ono reklamirano, na način da je pisalo, slijepi će vidjeti, gluhi će čuti i njemi će progovoriti, kaže, ja ne znam hoće li ili neće. Kaže, ja bi radije da se to ne reklamira na taj način. Ja sam uvijek rekao ljudima, Samo recite nešto dobro o Isusu. Kao mi volimo Gospoda Isusa u ovom našem okruženju i tako ćemo imati veliko probuđenje i mi ćemo očekivati da Bog učini velike stvari i tako dalje. A onda dolje, u kutu, negdje na malom mjestu napišite ili recite, brat Branham će biti naš govornik. Nije ovo genijalno. Kaže, ajde vi napišite, ne znam, vjernici vole Gospoda Isusa Krista i očekujemo veliko probuđenje i da će Bog učiniti velike stvari. A dole u kutu, negdje na malom mjestu napišite, brat Branham će biti naš govornik. Zar vidite koji je duh na tom čovjeku? Koji je mogao biti na svakoj televiziji. Mogao je svaki dan biti na televiziji. A on kaže, nemojte tako. Aj stavite Krista na prvo mjesto. A dole napišite da će brat Branham negdje sitno. Brat Branham će govoriti. I sad imate dva propovjednika. Jedan napiše veliko, dolazi, ne znam, XY u grad. I dole sitnim da ti treba povećalo, Isus Krist je isti jučer danas i zavljeno. Imate drugog propovjednika koji kaže, napišite da je Krist velik i očekujemo da on učini velike stvari. A dole negdje sitno samo spomenite da će da Branham biti govornik. Da li dovodimo ljude do Krista ili ih dovodimo do crkve? Da li kad imate, imate propovjednike koji dođu i onda vam ostave ili pošalju ili kako gleda, svojih 20 DVD-a sa svojim izabranim propovjedima. I kaže, ovo bi trebalo prevesti. A imate propovjednika koji dođe i kaže, ovu moju propovjed, ako hoćete snimiti, ako nećete, nemojte. Ne morate. A daj prevedite nešto od brata Brankana. Da možemo pomoći neki stroj da nešto štampamo, da kupimo boju, papir ili nešto. Sad imate... Jedan i drugi su izvukli svoju propovijed iz istog materijala, iz propovijede brata Branhama. Jedan se brine ili savjetuje, prevedite ove moje DVD, jako su dobre propovijede. Jedan savjetuje, kaže, nemojte ništa prevoditi od mene, što se mene tiče, nemojte ništa. Ali daj prevedite nešto od proroka. Ja sam to uzeo tamo. Ovdje je original, ovdje je na izvor. I to mene jako liči, znači ovdje imate dva čovjeka koje su došli, jedan je rekao, napisao reklamu, XY dolazi u grad i sitno Isus Krist isti uče danas i zauvijek. A drugi kaže, napišite, očekujemo da Bog učini velike stvari, a dole sitno, brat Branham će biti naš govornik. I ono što vidimo u Bibliji, sad ne bi, ovo može biti jedna nova tema samo za sebe, tako. Ali to su veliki principi. Kaže, i onda kad Bog dođe i učini čudo, kaže prorok, nakon što pozovemo ljude i kažemo da volimo Krista i da očekujemo da će činiti velike stvari i sitno da je brat Branham govornik, kaže i onda ako Bog dođe, odnosno ako Bog učini čudesa, javnost će to i tako znati. Kaže, ali ako mi kažemo da će on učiniti, kaže, ja ne znam, osim ako mi on ne bi rekao da će on to učiniti, a onda bi ja znao da će on to učiniti onda, kaže. Ali ako mi nije rekao, ja bi se malo suzdržavao da govorim o tome. Sada ako pogledate u Bibliji, kad pogledate učenike, tamo imate u Djelima 4, da su apostoli došli, jel tako, i da su ljudi prepoznali da su oni bili sa Isusom. Znači, kaže, ovi apostoli, Ivan i Petar, su bili neuki i nepismeni ljudi, nisu znali nikakvu veliku teologiju, bili su ribari, nisu se znali ni potpisati, ali rekli su, ali piše ili rečeno je, da su primijetili na njima da su bili sa Isusom. Kaže, što su oni bili? Reklame. Znači, kad je Petar došao, Petar nije bio veliko ime. Petar je bio ribar. Ali ono što je on reklamirao je da je bio sa Isusom. Ono što je William Branham reklamirao je bio Isus. A negdje sitno je pisalo, William Branham će biti naš govornik. I ono što mi vidimo ovdje, da Božji ljudi reklamiraju njega. I Ivan Krstitelj je rekao, ja se moram smanjivati, a on mora rasti. I to je jedan princip. Da što više Krista imate, vi ste manje. Što više Krista prikazujete, vi ste manje. Što je reklama veća, manje vidite okvir. Ako stavite malu reklamu, vidjet ćete puno tabele. Ali ako širite reklamu, sve manje tabele vidite. Sve manje one daske ili limene ili čega god da je. I ono što vidimo, da mi moramo se smanjivati, a on mora rasti. Ono što želimo da ljudi vide njega, a ne nas. I Ivan nije nikad se borio da održi svoje ime, svoju službu, svoju popularnost, svoju masu. On je rekao, ja nisam dostojan da ti odvežem one pertle ili špigete, ali tako. Znači, pravo kršćanstvo je takvog tipa. Kad vidite čovjeka da dođe, kaže, ja imao vizije, ja čuo glas, ja. Ja ovo, ja viziju, ja čuo glas, ja vidio ovo. A gdje je Bog u tome? Zamislite, kada je Brdahan koji je imao desetine vizija na dan. Ja vidio ovo, ja znam, čujem. On većinu toga što je znao nije nikom ni rekao. I on kaže na jednom, na više mjesto, kaže Bog ne otkrije sve svom proroku. Ali ni prorok ne kaže sve ljudima. Znači da on zna da će neko biti, da će neko umrijeti, da izleti, rekao je, on će umrijeti. Pa ja znam, ja vizije, ja glasove, ja duhovanje. Je li tako? Mi se moramo smanjivati, on mora rasti. Pravi čovjek koji vidi vizije. Ja znam, recimo, za par ljudi koji su imali neke vizije. Morate biti jako dobar prijatelj s njim. I da vam kaže puno toga što je vidio. Ono što svijet zna je 1% od onoga što čovjek je zaista doživio. Znači neki ljudi, nekad Bog da, neki da. Možda spomenu jednu, dvije vizije i to je to. Ali ono što čovjek zaista je vidio, što je doživio, koje iskustvo ima, to možda zna samo par ljudi. Od koje on i kaže, nemoj nikom reći. Znači, i to je kršćanski duh. A ne znam, neko na svakoj kavi, ja vidio viziju. Ajmo dalje. Ili nešto slično. Ja duhovan, ja svet, ja... Ništa od toga ništa. Ja moram se smanjivati, on mora rasti. I dolazim do svoje teme danas. Kaže prorok ovako. I Pavao je stajao tamo. Savle onda. I držao je njegovu odjeću i gledao je na to i nije ga to nikad napustilo. Kaže, on je vidio tog čovjeka da je imao nešto, iako je on bio pun crkvenih vjerovanja i teologije i naučenih stvari. On je gledao tog čovjeka i on je vidio da je taj čovjek imao nešto što njegovo crkveno vjerovanje nije proizvelo. Znate o kome pričam. Znači, govorimo o Stjepanu. I postoji jedan tekst kojeg nisam nikad primijetio na ovaj način, ajde da vam ga odmah otkrijem. Kaže, a svi koji su sjedili u vijeću, upriješe pogled u Stjepana, te opaziše lice mu kao u anđela. Ja sam stao malo i razmišljao i vidio sam, danas reklame više nije dovoljno da je reklama. Sljedeći korak je, mora biti osvjetljena. Htio sam nazvati ovu propovijed osvjetljene reklame. Znači, ako pogledate, sve reklame krenu kao reklama. Sljedeći korak je da stave reflektore gore. Sve reklame su osvjetljene. Odakle je Soton ideja? Pa i Bog je svoje reklame osvjetlio. Najbolje reklame su osvjetljene reklame. Ano, možda čak i ovako oblačni dan i svjetlo. I nije im žao svjetla, jer je efekt već. I znači, ono što je Stjepan bio je reklama, ali nemamo samo stati po tome, bio je osvjetljena reklama. Kad pogledate Stjepana, bili su svugdje duhovni reflektori oko njega. Bog je postavio jednu reklamu, na toj reklami je pisalo Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek, ih samo reflektuje oko njega. Kaže, ovdje Pavao je stajao tamo i to ga nije nikad napustilo. Kaže, on je vidio da je taj čovjek imao nešto, iako je on sam bio pun crkvenih vjerovanja i teologije i naučenih stvari. Gledao je na tog čovjeka i on je vidio da je taj čovjek imao nešto što, što njegova naučena crkvena vjerovanja nisu proizvela. Je li se Pavao obratio na to? Pa još ne. Znači, on je vidio da taj čovjek ima nešto drugačije i ostao je grešan. Kako je to moguće? Vi ćete naići na puno ljudi koji će vidjeti da u vašem životu je nešto drugačije. Ajde da vam kažem odmah. Stjepan je obratio Pavla. I recimo ovako, Stjepan nije nikad vidio ni jednog svog obraćenika. Znači, Stjepan je bio reklama, osvjetljena Božja reklama koju su mnogi ljudi vidjeli. A on sam nikad nije vidio da je obratio jednog čovjeka. Se zamislite što Bog dozvoli. Bog dozvoli vrhunsku reklamu Stjepana. I sad misli, Stjepane, ajde da te malo ohrabim. Vidjet ćeš 10.000 vjernika koji su se obratili na tvoje svjedočanstvo. Ne, nula. Nijedan. I onda mi nekad razmišljamo i kažemo, ja toliko se trudim, živim kršćanski. Ili ne trudim se, živim kršćanski. Toliko svjedočim. Toliko sam knjiga podijelio. Toliko sam letaka dao. Evo 20 godina, 30 godina. I ni jedan obraćen. Pa kako je to moguće? Pa tako. Drago mi je često spomenuo brata Pavela u Laliću tamo. Kaže, on svako jutro ili svaki dan, svaku subotu, nedjelju na pijaci dijeli knjige. Godina. To je jedan barba, stariji djeda. I nikad niko se nije obratio. To meni liči na Stjepana. Znači, on je bio takav vjernik. Takva reklama. Toliko reflektora duhovnih ga je obasjalo da kaže Biblija da mu je lice bilo kao anđela. I kada pitaš Stjepane koliko se ljudi obrati, on kaže, ništa. Jamo dalje. I kaže, to nikad nije napustilo Pavla, zato što je on vidio Krista reflektiranog. I kaže, kako je to Stjepan učinio? Nije nikad učinio ni jedno čudo. Koliko ste čuda vi učinili? Znači, i koliko sam čuda ja učinio. Znači, Stjepan nije učinio ni jedno čudo. Ono što je obratilo Pavla, nije bilo čudo. Znači, jedan od najvećih ljudi u Bibliji. Stjepan nije bio ni propovjednik. Tako. Stjepan je bio obični vjernik. Jako malo je pomogao složiti stolicu u crkvi. Znači, šta je Stjepan radio? Slago stolice, palio grijanje, ne znam šta. Znači, bio je džako. Znači, nije vidio ni jednog čovjeka da se obratio. Ni jedno čudo nije napravio. A Biblija kaže da mu je lice svjetlilo kao anđela. Znam da krivo mislite, ja sam mislio krivo. Prorok će reći što to znači. Kaže prorok ovako, kako je Stjepan to učinio? Nije nikad učinio ni jedno čudo. Kaže, on je jednostavno predstavio svoj život na takav način da oni vide da postoji Kristova sila. Ja vam vaš omiljen tekst zastaviti na frižider ako imate taj običaj. Kaže, vi možda nećete nikada vidjeti viziju. Vi možda nećete nikada staviti svoje ruke na bolesnu osobu i osjetiti tu energiju ili silu svemogućeg Boga kako taj kostur čovjeka vraća natrag u život. Možda nećete nikad vidjeti njega da stoji tamo kao sad Boga, mislim, kao 3 ili 4 duge. Možda nikad nećete vidjeti njegov lik. Možda nikad nećete čuti njegov glas. Ali i dalje možete biti reklama. I onda to kaže nakon što priča o Stjepanu. Kaže, za Stjepana nije učinio ni jedno čudo. nije čudo bilo ono što je obratilo Pava. Ono što kaže za Stjepana, jer što znamo, Stjepan tak nije ni vidio čovjeka, nijednog svog najvećeg obraćenika nije vidio. I kaže, vi možda nećete nikad vidjeti viziju. Vi možda nećete nikad staviti bolesne ruke i osjetiti tu energiju svemogućeg Boga kako taj kostur od čovjeka pretvara natrag u život. Vi možda nećete vidjeti nikad da stoji tamo kao tri ili četiri duge. Možda nećete nikad vidjeti njegov lik. Možda nećete nikad čuti njegov glas. Ali i dalje možete biti reklama. Vi naćete ljude koji onda krenu i kažu, evo ja sam vidio vizije, ja sam stavio ruke na bolest, oni su ozdravili. Ja sam, ne znam, vidio njega kao 3-4 duge, ja sam ga vidio u njegov oblik, ja sam čuo njegov glas. Sve sam ja, nema šta nisam. Što god pročitaš u Bibliji, ja sam. Ja vidio viziju, ja čuo glas, ja vidio lik, ja ovo iscijelio bolest, sve. Onda se postoje pitanje, a jesi li njegova reklama? I onda vidiš da to što taj sve što je vidio, sve čuo, sve, život koji živi, rezultati nisu reklama. Nego su anti-reklama Krista. Ja bi radije bio reklama da nikad ne vidim ništa. Kaže da nikad ne vidim viziju, nikad ne stavim ruke na bolestnog, pa on bude pod mojim rukama da osjećam kako dolazi Kristova snaga i pretvara kostur od čovjeka natrag u život. Nikada ga ne vidim kao 3 ili 4 duge, nikada ne vidim njegovo lice, nikada ne čujem njegov glas, a da budem njegova reklama. I prvo kaže, zapravo Stjepan je bio ovo. Znači, Stjepan je bio ovo. Kaže, vi možete biti njegova reklama, očitovati Isusa Krista u životu sa životom koji je toliko čist. Koji je toliko čist i nepreljubnički od ovog svijeta, od svijeta, i nije zamrljan prljavim stvarima okolo u vašem životu, nego čista stvar koja će navesti gladno srce da bude gladno i žedno, da bude poput njega. Znači, možete biti da nikad ne vidite viziju, nikad ne čujete njegov glas, nikad ne vidite njega kao dugu, nikad ne vidite njegovo lice, nikad ne osjetite da se pod vašim rukama bolesni, da je iscijeljen, ali možete biti reklama. Možete biti takva reklama koja nije zamrljana stvarima svijeta. Da kad ljudi pogledaju da vide Krista ono. Zato Isus kaže ovako, kaže, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svjećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ono što on kaže, tako neka svijetli vaša svjetlost. On zapravo kaže, neka vaša reklama bude sa reflektorima. Neka ne bude samo reklama, jer živimo u mraku. Biće potrebni reflektori. Možda da ste živjeli u 2. i 3. stoljeću, možda reklama ne bi morala biti osvjetljena. Zato što još uvijek je bilo malo svjetla u tom crkvenom dobu. Mi živimo u vrijeme pomrčine sunca. Duhovne pomrčine, i nama treba svjetlo da bude, da naša reklama bude obasjena. Da bude kao što je bilo sa Stjepanom, koji kaže, svi koji su sjedili u vijeću upriše pogled u Stjepana, te opaziše lice mu kao u anđela. E da vidimo što prvo kaže zato. Kaže, pun sile, pun vjere, pun ljubavi, pun Duha Svetog. I on je bio prava reklama za Krista. Biblija kaže, kad je on izašao tamo, da je njegovo lice izgledalo kao od anđela. To ne znači da mu je svjetlo svjetlila iz lica. Izgledao je ovako kao ja. Nije bilo nikakve svjetlosti. Znači, da ste išli fotografirati, ne bi bila aureola oko njega. Ne bi bilo ničega. Kaže, to ne znači da mu je svjetlo svjetlilo oko lica, a anđeo je glasnik. I on je znao o čemu on govori. Kaže, njegovo lice je bilo kao anđelo. Nego kao lice glasnika koji zna o čemu priča. Da kažemo, ličio je na Pavla. Jer Pavao je bio glasnik koji je znao o čemu priča. Znači, on je bio, ništa nije bilo nikakve svjetlosti, nikakve blještavila oko njega. Kaže prorok, i to će vam pročitati, ne na jedno mjesto, nego kroz cijelu poruku kaže. Znači, na više od početka do kraja svoje službe kaže da Stjepan u lice nije svjetilo od svjetlosti, ljudske svjetlosti, od ne znam koje, u čemu se mjeri, u ovim lumnima ili čemu se mjeri intenzitet svjetla, nije bilo takvog svjetla, nego je njegovo lice bilo kao lice anđela, kao glasnika. Drugim riječima možemo reći, Stjepan je tad ličio na Pavla kasnije. Kad je Pavao gledao Stjepana, on je vidio sebe koji će tek postati. Pavao je gledao Stjepana, a vidio sebe, pravog sebe. I to je ono što mi želimo, da kad mi dođemo i da ljudi gledaju nas, da vide Krista ili da vide ono što će oni postati. Kad dođe griješnik, pijanica, alkoholičar, ne znam, drogeraš, što god hoćemo, i sjedne i pogleda, ne znam, Dejana i da on vidi sebe kakav će postati. Znači, ono što je Stjepan propovjedao, jako liči na ono što je Pavao propovjedao. Stjepan je izgledao kao Pavao. Stjepanova propovjed kao Pavlova propovjed. I kad vi vidite danas ljude koji vjeruju u ovu poruku, njihove propovjede izgledaju kao propovjede, kao lice anđela, kao lice glasnika. Možete reći, pa ja kao da Brad Branham propovjedam. I to je ono što su oni vidjeli. Gledali su Stjepana i vidjeli su anđela, lice anđela, lice glasnika, jedno neustrašivo propovjedi nekoga ko zna o čemu se priča, nekoga ko se ne boji smrti kao ni Pavla. I ono što je Pavla dotaklo, što je vidio ono što on zapravo je. I ima jedna priča i pjesma, i dajte mi da kažem. Kaže, kad je Ivan uznesen na nebo, bilo je 24 starca. Prvo kaže da su ta 24 starca 12 apostola i 12 patrijarha. I tamo Ivan plače, je li tako? I prilazi mu jedan starac i kaže, ne plače Ivane, pobjedio je lav. I on kaže, u toj pjesmi brat je napisao pjesmu, kaže, Ivan je pričao sa Ivanom. I Ivan ga je utješio. Kaže, Ivan mora kad je došao na drugu stranu da je imao čudan osjećaj. Rekao, odnegdje mi je poznato ovaj zrak, ovo nebo. I kaže, i onda on ide dalje, kaže, ja sam imao čudan osjećaj kad sam sreo sebe. Kaže, kad sam pričao sa svojom teofanijom. I ono što prvo kaže, da mi čujemo od naše teofanije. I kad je Stjepan umirao, Pavla je vidio Pavla. Vidio lice anđela, nikako svjetlo. Vidio lice glasnika tog doba, nekoga ko neustrašivo propovjeda evanđelje i ima istinu za to vrijeme. I ono što prvo kaže, to ne znači da mu je svjetlo svjetilo iz lica. Kaže, anđel bi bio glasnik koji zna o čemu priča. Stjepan je iskoračio, nije se bojao smrti, nije se bojao ničega, zato što je on znao o čemu on govori. Kaže, on je bio reklama za gladni svijet. I kaže, reći ćete, pa koliko je njih bilo tamo? Reći ćete, možda 5000. Koliko od njih se spasilo? Samo jedan. Nažalost, on, Stjepan, to nije doživio. Samo jedan se spasio. Bez da je Stjepan to ikad znao. Kad dođete na drugu stranu, možda ćete imati jednog spašenog. Možda neće biti nejasno, ne znam. Možda će biti jedan spašan kojeg vi nikad niste vidjeli. A možda će biti 5000 ili 500. Prvo kaže, kad dođemo s druge strane, da svi oni kolebljivi, oni, kad se na kruh koji smo bacili na povrh voda, nam se vrati. Znači, Stjepan je bacio kruh povrh voda. Nikad nije doživio, nikad nije vidio to obraćenje. Nikad nije vidio ni jednu poslanicu koja je napisana. Nije vidio ni jednu Bibliju. Nije vidio milione knjiga koje je Gutenberg i nakon njega koje su štampane. Nije vidio da je netko zapisao uopće nešto o njegovom životu. nije mislio o sebi vjerojatno ništa posebno, mislio je da pali grijanje i slaže stolicu u crkvi. Ali u tom trenutku bilo je nešto što je u njegovom životu ličilo na glas. I u vašem životu nekad nešto će ličiti na ovu poruku. Nekad će ljudi imati dojam da je William Branham tu, on bi rekao ove stvari. Da je William Branham tu, on bi to rekao tako oštro. Ili on to ne bi ublažljivo, ili on to ne bi izbjegao. Ili isto tako da je William Branham tu, on bi to rekao tako milostivo. Jer je sve to bila poruka. Znači, ono što idemo dalje i vidimo, kaže koliko ljudi se obratilo, koliko se spasilo. Bio je jedan, on to nije prihvatio upravo tada, nego godinama kasnije. Ja vam svjedočanstvo brata Janka, znači. Njihov tata je godinama bio nevjernik i onako nesklon njima i radio im dosta problema. I sad se krstio. Znači, godinama kasnije. Kao što se i Pavao obratio godinama kasnije. Je to bilo obeshrabrujuće za Stjepana? Ma Bog je dao to nama kao primjer, da mi ne budemo obeshrabreni. Da kažemo, ako je on svog obraćenika nikad nije vidio, i desilo se godinama poslije, zašto mi očekujemo da se desi odmah? Kaže, bio je jedan koji je držao kapute, Savao, mladi farizej. I on je vidio tu reklamu sile uskrslog Isusa Krista u tom malom čovjeku i to ga nije nikad napustilo. Taj isti čovjek, Pavao, koji je stajao tamo tog jutra, doveo je desetine tisuća duša Krista. Zato što je jedan bio voljan da da svoj život kao reklamu za Isusa Krista. Samo zato što je jedan dao svoj život da bude reklama Isusa Krista. Kaže, gdje bi mi trebali biti danas? Znači, da li smo mi spremni dati svoj život? Ne znači da trebamo umjeti, trebamo živjeti. Ponekad je u Laodiceji bi ljudi pomislili lakše bi bilo umrijeti nego živjeti za Krista. A da smo spremni dati svoj život, ostaviti sve, žrtvovati sve, da bude reklama. Jedan čovjek je dao svoj život da bude reklama. Nije učinio ni jedno čudo. Ono što je pričao zvučilo je kao da glasnik govori, kao da anđel govori. Čak nije vidio ni da smo se neko obratio i otišao je sa scene kao poruka nama. Da mi možemo biti takva reklama i da Bog nije dužan da nam da, da vidimo da nam se neko obrati. Rezultati toga, Stjepan će saznat s druge strane. Stjepan je svoje svjedočanstvo, svoje rezultate vidio na drugoj strani. Mnogi od nas će naše rezultate, naše propovjedanja, naše reklame vidjeti na drugoj strani. Bog nije dužan da nam ih pokaže na zemlji. Čak ako smo toliko svijetle reklame i toliko obasjane reklame kao što je bio Stjepan. Da, sad pročitam još par stvari i možemo polako završiti. Kaže, ja želim da moj život bude kao Stjepana. On je bio neustrašiv. I kažu da mu je lice svijetlilo kao anđela. To ne znači da mu je lice oko lica blještala svjetlost. Anđeo je bio je netko tko je nepokolebljiv u onome i zna ono o čemu govori. I on je stao ispred tog vijeća Sanhedrina i on je bio anđeo i on je imao poruku, riječ anđeo znači glasnik. Bože, načini me glasnikom. Božanske sile Krista i Duha Svetog u mom srcu. Hoćete li podići svoje ruke? Još netko. Amen. U drugoj propovjedi 60. godine kaže, kao mali Stjepan, nakon što je došao pod krv, stajao je i propovjedao, dok njegovo lice nije svijetilo poput anđela. Ja ne vjerujem da je svijetilo kao neko od ovih svjetala. Kaže, naravno da ne. Anđeo, kaže, to ne znači uvijek da je bilo neko blještavo svjetlo. Anđeo je glasnik, netko tko zna o čemu priča. To je bilo svjetlo koje je blještalo iz njegovog lica. Ajde polako, još pomalo završimo. Imate u Bibliji puno ljudi koji su imali svjetlost iz svog lica. I uglavnom se desilo kad bi sreli Boga. Ako pogledate Mojsija, kaže, Jahve bi razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, kasnije kaže u drugoj knjizi, kaže, ne postoji više, ne pojavi se više u Izraelu prorok ravan Mojsiju, njega je Jahve poznavao licem u lice. Napokon Mojsije siđe sa Sinajskog brda, silazeći s brda, nosio je rukama ploča svjedočanstva. Nije znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Bogom, izbija svjetlost. Samo razgovor s Bogom je bio dovoljan da mu lice svijetli. I ako mi razgovaramo s Bogom, i naše lice će svijetliti. Ne mora biti ovakva neka svjetlost, plava, žuta, zelena, nije bitno. Bit će nešto što će ljudi osjetiti. I ako je netko vjernik, on će vidjeti sebe ili vidjet će ono što će on postati. Tek nakon što se obrati, vidjet će u njemu. Vidjet će Krista i možda će se godinama boriti protiv toga. Pavao se borio protiv toga. Pavao se borio protiv onoga što je vidio, protiv sebe kojeg je vidio u Stjepanovom licu. I ako pogledate Pavao život, jako je nalik Stjepanov. Pavao je neustrašivo propovjedao i završio je tako kao Stjepan. Dao je svoj život za Krista. Zato što je vidio primjer nečega. I Stjepan nije ni znao da je bio Pavlov primjer. Da je bio Pavlov uzor. Ili da kažemo, Kristov život u Stjepanu, Krist u Stjepanu je bi postao Pavlov uzor. Neka bi naš život bio takav da Krist u nama postane nečiji uzor. Kaže, ako odete na seminar, vaše svjetlo vi ćete reflektirati seminar. Kaže, ako ih odvedete na metodistički seminar, reflektirat će metodizam. Vi to reflektirate. Ako odete na pentekostalni seminar, reflektirat ćete pentekostalizam. Ali ako, kaže, ali ako, ako ih dovedete u slavu Božju, u gorući grm, reflektirat će nešto drugo, ali tako? Reflektirat će Krista. I to je ono što je pitanje, znači. Tamo gdje smo, to reflektiramo, tako? Ako odete u štalu, mirisat ćete po ovcama, kozama ili kravama ili čemu. Znači, gdje odete, kad izađete, vi to reflektirate. Hoćeš, nećeš, ti to reflektiraš. Ako odete u crkvu, smrdit ćete po crkvi. Ako odete u baptističku, po baptističkom smradu. Ako odete u pentekostalni, po pentekostalnom smradu. Danas smrde slično na ekumenizam, na katoličku crkvu. Ako odete u katoličku crkvu, smrdit ćete po milionima vjernika koji su spaljeni na lomači i ubijani za Krista. To je njihov smrad. To je istina. Ako odete u denominaciju poruke, smrdit ćete na denominacionalizam. Ako odete u crkvu koja ima velikog propovjednika, smrdit ćete na tog propovjednika. Ako taj propovjednik skače, vidjet ćete skakati. Ako je on ukočen, vidjet ćete biti ukočen. Ako on priča, ako je on, ne znam, on svet, onda ćete vi biti svet. Znači, gdje odete, na to ćete smrditi ili mirisati. Ili prvo kaže, reflektirat ćete to svjetlo. Ako sretnete Krista, reflektirat ćete Krista. I ako negdje vidim Krista, to je u ovoj poruci. Znači, ja ono što, zašto volim poruku? Jer reflektira, miriše na ovo. Tako. Zašto ne volim religiju? Jer smrdi na religiju. Jer svjetli tim svjetlom. I to je ono što je zaista činjenica. Gdje ste po tome, na tome izgledate? Možete doći, možemo doći i možemo pričati o vizijama, o snovima, o bilo čemu, o glasovima, o što god. Ali kad vi vidite tog čovjeka koji priča o vizijama, snovima, ne znam čemu, postavim jednostavno pitanje. Da li želite biti kao on? Ne. Bojim se toga. Ne bih htio biti takav. To onda govori da On reflektira nešto što vaša duša, ako ste vjernik, onda to nije Bog. Kad čitate vizije brata Branhama, da li bi voljeli biti kao brat Branham? Voljeli bi. Jer on reflektira Krista, a mi želimo biti kao Krist. Ali kad čitam neke druge vizije, ja ne želim biti takav, jer se bojim da bi završio u ludnici. Tako? Znači, postavlja se pitanje, nešto priča, nego po čemu mirišam? Kako svijet posvjetlio meni? I da li ljudi žele biti takvi ili ne? Vi možete uzeti propovjednike koji znaju ovu poruku pet puta bolje nego svi mi skupa. Ali kad se postavi na kraju pitanje, da li bi želio biti takav? Ne, on je nervozan, on gura samo sebe, on je ambiciozan, on ne bi tako. Ja bi polako. Znači, postavlja se pitanje šta bih htio biti i po tome nešto čovjek priča, nego po čemu miriš, šta reflektira iz sebe. Kaže, ja želim da moj život bude kao Stjepanova, kao što je on bio neustrašiv. Pismo kaže da je njegovo lice sjalo kao anđelo. Ja bih volio da moje i vaše i naše lice sija po jednom anđelu, po jednom glasniku, po jednoj zvijezdi, a to je sedmoj zvijezdi iz njegove desnice. Jer znam da ta sedma zvijezda odsijava njegovu svjetlost. Kaže, to nije bilo neko svjetlo koje je blještalo, anđel je nepokoljebiv i znao o čemu priča. Kaže, kad je Mojsije došao iz njegove prisutnosti, oni su mu morali staviti nešto preko lica, tako što ljudi nisu mogli ni gledati u njega, nije li to točno, on je bio pun sile Božije, Stjepan, čovjek pun duha svetoga, pokušajte ga zaustaviti, kaže, to bi bilo kao da pokušate zaustaviti požar u kući za vjetrovitog dana. Završavam se par komentara, kažem. I kad su ga oni stavili pred vijeće Sanhedrina, Biblija kaže da je on stajao i izgledao kao anđel. Jedna u propovjedi 64. godine kaže, a sad ako je Mojsije prirodni zakon, da su toliko takav bio, da su mu morali prekriti lice velom, kaže, koliko više će duhovno biti slavno i prekriveno velom za nevjernika. Kaže, prije nego što mu se očituje. Kaže, ako je Mojsije donio zakon, 10 zapovjedi, smiješ, ne smiješ. I to je bilo toliko slavno da mu je blještalo lice. Koliko više je onda ova poruka i ovo što nam je Bog dao, ovo duhovno, bi trebalo navesti da naše lice blješti. Mojsije je imao sjenu, Mojsije je imao klanje životinja. Ako je klanje životinja navelo Mojsija da mu svijetli lice, koliko više Kristova žrtva i janje na Golgoti bi trebalo navesti da naše lice svijetli. Znači, ako je onaj čovjek bio toliko da su ljudi ga nisu mogli gledati koliko je svijetlo, koliko više bi trebalo doći do točke da ljudi ne mogu više nas gledati koliko svijetlimo. I ono što je Stjepanu bilo, što je ubilo Stjepana? On je bilo toliko blještalo svjetlo da ljudi to više nisu mogli gledati. Bolo ih je u oči. Znači, da je Stjepan bio manje svjetlo, da je bio malo zamrljan farizejstvom, saducejstvom i malo smanjiti reflektore, ne bi izmamilo bijes tih ljudi. Oni su gledali nešto što je toliko nalik s Kristu i nešto što toliko blješti da su oni ga morali ubiti. Mojsije kad došao u Egipat, faraon to više nije morao izdržati. Odlazite. Stjepana nisu više mogli uzdržati, a mu ga ubiti. I nevesta će biti takvo svjetlo da ovaj svječka više neće moći uzdržati, odlaziti. I desit će se uznesenje. Uznesenje će, onih pet mudrih djevica, oni su toliko blještali. Ali tako? Da ih više ona tama nije mogla zadržati. Morao ih je Bog uzeti. I ono što mi želimo je ovo da kaže prvo, mi ne moramo imati velika slušateljstva. Ne moramo propovijedati 10.000. Mi ne moramo čak ni propovijedati, ali mi možemo biti Božja reklama. Koliko od vas, kaže, koliko od vas zna da vaš život, možda koliko vas zna da, ili ne zna, koliko niste svjesni da možda neće pokrenuti nekog mladog čovjeka da krene u evanđelje, nekog starijeg čovjeka, neku ženu, nekog mladog čovjeka da ode na polje negdje na teren i da pridobije 10.000 duša za Krista. I to zato što je vidio Krista u vama. Kaže, ako mu vi predstavite Krista u jednostavnoj sili evanđelja. Ono što je Stjepan imao je bila jednostavna sila evanđelja. Ni čuda, ni vizije, ni glasovi, ni ništa. Bio je jedan jednostavan čovjek koji je pomagao oko evanđelja, tako tamo pomagao, za neke praktične stvari, ne znam, otišao u trgovini i udovici donio hranu, tako, i oni su se brinuli oko takvih nekakvih stvari. Niti je bio propovjednik, niti je bio čudotvorac. A bilo je nešto što je, iz čega je svjetlilo lice kao glasnik koji zna o čemu priča i nikad nije vidio rezultate svoga, vidio ih je na drugoj strani. I mi smo rezultat Stjepanovog svjedočanstva. Indirektno, mi smo njegovi obraćenici. Da Stjepan nije bio svjetlo, ne bi se obratio Pavlu. A da se Pavao nije obratio, ne bi bilo Novog Zavjeta. A da nema Novog Zavjeta, ne bi bilo ni nas. I kad Stjepan bude dobio svoju krunu, ako kruna ima, ne znam, dijamanata koliko imaš obraćenika, on će biti jedan od najokićenijih vjernika na drugoj strani. Iako to nikad nije vidio sa svog života, samo zato što je bio jednostavna reklama za Krista. Samo zato što je dao svoj život da reklamira Krista. I ja završavam s time, ajde da damo mi na život da reklamiramo Krista. Rezultate možda vidimo na drugoj strani. Možemo pomoći glavu. Daj Gospode i Bože, želimo da lice svakog od nas svijetli kao lice anđela, Gospode. Da lice svakog od nas u ovom mračnom, tamnom, laodicejskom crkvenom dobu svijetli, Gospode, kao lice anđela. Kao lice glasnika, kao nekoga, kao lice onoga koji zna što govori, kao lice onoga koji je neustrašiv, kao lice onoga koji to što vjeruje, to živi, to govori, Gospode, i to svijet bode u oči. I neka bi naše svjetlo toliko bolo u oči ovaj svijet, Gospode, da nas istisne sa ove zemlje u nebesku realnost. Mi vjerujemo da će neki ljudi otići s ove zemlje, Gospode, i vjerujemo da ti koji odu su oni koji imaju ulja u svojoj lampama, oni koji blješte, oni koji svijetle, oni čije se lampe ne gase. Neka bi bilo to naše svjedočanstvo, nego bi to bio naš život, Gospode, neka bi bila to naša poruka i naš, Gospode, naše svjedočanstvo u ovom svijetu, u ovim završnim trenucima ovog vremena u kojem živimo, Gospode. I ako postoji bilo što na našoj reklami, da nije iskorišteno, Gospode, da se Krist ne vidi preko cijele reklame, ako postoji neka mrlja ili nešto od svijeta što mrlja ili prlja tu reklamu, molim te da ti to očistiš, da bi imali svjedočanstvo, Gospode, da smo čista, nepreljubnička reklama, Gospode, tebe kao uskrslo Krista istog jučer, danas i zauvijek istog i u našoj generaciji, Gospode. Otkriveno kroz ovu poruku. To je ono što mi tebe reklamiramo, Gospode, i želimo reklamirati u ime Isusa Krista. Amen. Samo jedan komentar. Ne treba reklamirati Krista od prije 2000 godina. Stavite na reklamu Krista od danas. Lako možete staviti na reklamu Krista koji je umro na Golgoti. Ali bolje da stavite na reklamu riječ koja je razapeta danas. Ono što mi reklamiramo je Krista od danas, ne neku prošlost. Ne udžbenik iz povijesti, nego Krista danas. I ne možete reklamirati Krista danas bez poruke. Evo, nek se Bog blagoslovi, ćemo dođe glasnik iz otkrivenja. Amen. Thank you. Stjepan je bio reklama, nikad nije učinio čudo, a imao je obraćenike koje je sreo tek na drugoj strani. Nikad ih nije sreo na zemlji. I možda je izgledalo da je život bio neuspješan, a bio je itekako uspješan. Možda je izgledalo da njegovo svjedočanstvo, evo, nije dalo rezultate. No na prvo kaže u propovjedi Majčin dan, kaže, bit će mnogi tamo za koje mi nismo mislili da će biti tamo. Kaže, znate, u to vrijeme Ja vjerujem da taj kruh koji smo mi bacili na uzburkane ljudske vode će nam se vratiti taj dan. Kad vidimo efekte našeg svjedočanstva na ljudima. Stjepan je vidio efekte svog svjedočanstva na ljudima tek na drugoj strani. Upravo nešto tako nagovještava i nama. Kad vidimo efekte našeg svjedočanstva na ljudima, čije reakcije mi nismo razumjeli. Zamislite Stjepan, da ga pitaš šta misliš o Pavlu, on drži. On bi rekao, ja ga ne razumijem. Oni me ubijaju, dobro, ne kamenuje me, ali šta im drži, ja ne razumijem. Kaže prot, kad vidimo efekte našeg svjedočanstva na ljudima koje mi nismo razumjeli, njihove reakcije, vjerojatno će biti tamo. Kakav će to dan biti? I onda također to sjemenje koje smo posijali, a nismo čak ni mislili šta će oni učiniti, ali bit će tamo. Donijelo je to dragocjeno, te dragocjene rodove i mi ćemo ih vidjeti na taj dan. Te nepokorne, voljene i rođake. Nastavite dalje biti reklama. I ajde da budemo što bolja reklama i da damo cijeli svoj život da budemo reklama za Krista kao Stjepan. Bog zna rezultat. Možda nas iznenadi na drugoj strani. Neka zbog blagoslovi.